Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 12 februarie. La microfon Alexandru Canțăr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme fără prea multă voie bună azi, cu cer preponderent închis și cu ploi, lapoviță sau ninsori de diferită intensitate de la caz la caz pe cea mai mare parte a cuprinsului Republicii Moldova.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 3 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 1 și 4 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 2 și 5 grade.
În spatele oricărui paravan de ipocrizie socială și tabuuri regăsim de cele mai multe ori probleme surprinzătoare, suferințe și efecte stigmatizante care te pot urmări de-a lungul vieții. Un element normal în viața a jumătate de populație, de exemplu, tratat ca ceva rușinos, de disprețuit și nedemn de grijă, poate avea ca urmare traumatizarea psihologică, abandonul școlar, analfabetismul funcțional și până la urmă inegalitatea de șanse între femei și bărbați. O inițiativă menită să remedieze la modul practic această situație acum și în Republica Moldova. Amănunte în interviul ce urmează peste câteva minute cu Doina Cetulean, coordonatoarea proiectului Red Box, un proiect ce își propune asigurarea gratuită în școli a produselor de igienă menstruală.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre vizita jurnaliștilor la reședința prezidențială. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre măștile de protecție cu mesaje la modă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest sfârșit de săptămână. Joi, în Republica Moldova s-a înregistrat noi numere record de infectări cu coronavirus și de decese legate de COVID-19. S-au înregistrat aproape 1900 de cazuri noi de infectare și 37 de decese. Numărul total al deceselor a ajuns acum la 4220, inclusiv 95 în rândul lucrătorilor din sistemul de sănătate. Vineri începe campania de vaccinare pentru locuitorii regiunii transnistriene, după 6 zile din momentul în care vaccinul AstraZeneca donat de România a ajuns în stânga Nistrului. Cele 1810 doze de vaccin au fost transmise pe 5 martie de Chișinău, precizează portalul Zona de Securitate. Potrivit unei decizii administrației de la Tiraspol, cei imunizați vor putea circula liber după administrarea celei de a doua doze. Libera circulație este un aspect foarte important pentru locuitorii din stânga Nistrului, care de un an nu pot pleca din regiune decât cu aprobarea autorităților. Guvernul interimat de la Chișinău a decis să aloce 60 de milioane de lei din fondul său de rezervă pentru achiziția de vaccinuri COVID-19. Vorbind în ședința de guvern, secretara de stat din Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc, a spus că suma va ajunge pentru aproximativ 340.000 de doze de vaccin la prețul de $10 doza. Oficiala nu a precizat însă tipul și sursa vaccinilor pe care intenționează guvernul să le cumpere. După cum se știe, prin platforma COVAX și alte donații, Republica Moldova poate acoperi cam 20% din necesarul de vaccinuri, restul trebuie să îl cumpere fie tot prin platforma COVAX la prețuri avantajoase, fie prin negocieri directe. România a primit peste 80.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprite la utilizare în Italia. Au fost folosite peste 77.000 de doze, iar restul au fost acum puse deoparte ca măsură de extremă precauție până la finalizarea evaluării Agenției Europene a Medicamentului, a anunțat joi seară Comitetul de Coordonare a Vaccinării. Italia a decis să oprească de la administrare un lot de vaccinul AstraZeneca împotriva COVID-19 după ce au fost raportate în Sicilia decesele a doi bărbați care au fost recent vaccinați cu acest ser. Un alt lot suspect că ar fi produs efecte adverse serioase a fost suspendat în Austria. Joi, Danemarca, Islanda și Norvegia au anunțat de asemenea suspendarea temporară a vaccinării cu AstraZeneca, după ce la mai multe persoane din Danemarca care fuseseră vaccinate se constatase formarea de cheaguri de sânge, una decedat. Peste tot însă, autoritățile sanitare naționale au ținut să precizeze că nu există nicio dovadă că vaccinurile sunt cele care au provocat aceste fenomene sau decese. Agenția Europeană a Medicamentelor a precizat de asemenea că vaccinul AstraZeneca este sigur și eficace, dar că va continua să investigheze circumstanțele. Până acum, în peste 10 țări europene s-a asistat vaccinarea cu anumite loturi din AstraZeneca ca măsură extremă de precauție.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Curtea Constituțională a declarat joi neconstituționale modificările legislative care reglementau, între altele, crearea farmaciilor mobile, livrarea la domiciliu a medicamentelor persoanelor cu dizabilități severe, modificarea stabilirii prețului la medicamente și prescrierea lor electronică. Legea fusese adoptată anul trecut în decembrie în cursul ultimei ședințe din sesiunea de iarnă, la care s-au adoptat până noaptea târziu un număr record de legi și decizii controversate, multe dintre ele anulate sau suspendate între timp. Joi s-a împlinit un an de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial existența pandemiei de coronavirus. Cu această ocazie, președintele american Joe Biden a cerut ca până la 1 mai în toate statele americane vaccinarea să fie deschisă pentru toată lumea, fără priorități dictate de vârstă sau condiția sănătății. Administrația a anunțat și o serie de măsuri menite să accelereze campania de vaccinare. Între altele, se va extinde numărul de farmacii care distribuie vaccinurile anti-COVID-19, se va putea vaccina și în cabinetele de stomatologie sau de medicină veterinară, studenții la medicină și alte categorii vor avea voie să vaccineze. De pe 1 mai se va lansa și o pagină de internet a Guvernului Federal, unde orice american va putea afla unde mai sunt vaccinuri disponibile. Parlamentul European a votat joi o rezoluție prin care declară Uniunea Europeană zonă de libertate LGBTQ la 2 ani după ce autoritățile locale din Polonia au creat peste 100 de zone libere de LGBTQ, anunță legislativul european. Rezoluția Parlamentului European, sprijinită și de Comisia Europeană, a fost adoptată cu 492 de voturi pentru, 140 împotrivă și 46 de abțineri. Ca răspuns față de regresul drepturilor LGBTQ în unele state ale Uniunii Europene, în special Polonia și Ungaria, membrii Parlamentului European au declarat joi Uniunea Europeană o zonă de libertate LGBTQ, precizează legislativul european, menționând că această declarație este și o reacție împotriva creierii zonelor libere de LGBTQ în Polonia.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Dondușeni, unde a discutat cu localnici despre eventualitatea alegerilor anticipate.
Merge luptă în care și mai de care să iei putere în mână. Dar unii se unesc bandiți cu bandiți, mafie mare și nu pot să facă nimic.
Confruntarea cea mai mare se duce între instituția prezidențială și Parlament.
Da.
Pe de o parte Maia Sandu, pe de altă parte deputații de... și Igor Dodon. Ce înțelegeți dumneavoastră din lupta asta lor?
Mă tin că mafia asta și lege, dacă așa mă uit eu.
Dar în Parlament, vă este clar ce se întâmplă azi?
Că putăman tineretul de la șin să iei exemplu, dacă parlamentare să bat și să fădesc, da. Și exemplu eu tineretul.
Se discută foarte mult să se ajungă la anticipate sau să fie investit un guvern.
Nici alegerile nici n-a să ajute, va să leagă guvern, spui tăți să facă o coaliție, să așeze la masă, să vorbească, să închid, să leapă de, să sfădesc, eu nu știu, nici pe o mahala nu ieșe. Că ei socot unul mai sus ca altul.
Dar poporul astăzi de partea cui este?
Da, eu nu sunt nici din partea la unul. Da. Eu nici n-am fost la alegeri, vă spun. Nu,
am fost la alegeri, dar vă spun, unicul lucru care mă doare, iată, să apropie Paștele Blăjinilor și aș dori să ne dăie voie, să ne ducem, să avem părinți, să prindem un lunăric și un colășel și să nu facem Paștele pe la crușea drumului cu pasca și pe unii îmblăcâni.
Să-l pui pe unul să-l închidă, pe doilea, pentru și cufrat, este fapt închis, închis și închis, până să vadă lumea că da, ia că e deputat și e acolo, nu închis pe cealaltă.
Deci legea să fie lege pentru cel mic și pentru cel mare.
Da, da.
Și cum vedeți viitorul Moldovei?
Păi asta trebuie să gândească în Parlament. Sunt oameni care primesc bani pentru asta.
Poporul vrea ajuta, dar n-are cine să-l ajute.
Fiecare ești pentru dânsul, nimeni nu se gândește la nimeni. Așa zile am ajuns și îmi pare rău, dar n-avem ce face.
Păi și mergem prin hopuri, dar dacă se continuă așa mai departe, cred că să începem pe drumul cealaltă care mai rău. Conducerea nu are grijă de populație.
Ce așteptați atât de la vârful puterii, de la cei care conduc astăzi?
Să așeze tot pe roate, să margă înainte, să dea salariile, pensiile la pensioneri, salarii la lucrători, ca omul să trăiască cât de cât.
Care sunt cele mai mari probleme ale societății?
Corupția și sărăcie.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, o inițiativă de asigurare gratuită în instituțiile de învățământ a produselor igienice pentru fete și femei, acum și în Republica Moldova. În peste 50 de țări ale lumii, această inițiativă are efectul de a soluționa o problemă cu efecte surprinzătoare, de cele mai multe ori necunoscute de o jumătate din populație, cel puțin. Colega mea, Natalia Sergeev, a aflat mai multe amănunte despre mișcarea The Red Box de la Doina Cetulean, coordonatoarea acestui proiect.
Deci, această mișcare a început în Marea Britanie și are ca scop dotarea instituțiilor de învățământ cu o boxă de culoare roșie, care conține produse de igienă pentru perioada menstruației. Și acestea sunt absorbante, tampoane, lingerie intimă, deodorant, șervețele umede intime și accesul la această boxă are orice femeie din instituția dată, începând cu doamna de serviciu și terminând cu elevele sau profesoarele, oricine.
De ce asigurarea fetelor și femeilor în școli cu produse igienice gratuite este un pas înainte spre egalitate? Unii ar putea zice că e responsabilitatea părinților să le cumpere.
Primul pas îl fac părinții, dar noi știm care este situația în zonele rurale, unde majoritatea părinților sunt peste hotare și copiii rămân în grija buneilor, pentru care este o temă tabu menstruația și ei nu prea sunt la curent cu produsele de igienă pentru această perioadă. Este important pentru că fetele să poată rămâne să continuă orele, să nu fie nevoite să plece acasă în căutarea acestor produse. Și absorbantele sunt niște produse care trebuie incluse în categoria ca săpun, hârtie igienică. Deci, menstruația este un proces natural, la fel ca și celelalte, și neavând accesul la aceste produse, este o încălcare a dreptului nostru.
Și a dreptului la educație, în primul rând.
Sigur că da. Pentru chiar și dacă ele nu se duc acasă, oricum ele, stând la ore, se gândesc cum să facă ca să nu se vadă că s-au pătat sau ele nu mai pot să se concentreze la lecții. Ele încep să se gândească cum să facă, să facă rost de un absorbant, să nu se vadă, să nu înceapă bullying-ul din partea colegilor. Deci este afectată sănătatea mentală a fetelor, apoi lipsind de la ori ele rămân în urmă cu materialul.
Să nu uităm că produsele de igienă pentru menstruație nu sunt din cele mai ieftine. Unele estimări au arătat că pe an se poate ajunge și la peste 1500 de lei. Este acesta un pas pentru a combate sărăcia în zonele rurale mai ales?
Exact. Da, asta e o altă cauză din care nu-și permit ca să-și procure singure fetele aceste absorbante. Și sunt nevoite ca cu un absorbant să-l țin toată ziua, deși este recomandat pentru prima perioadă, odată la 2-4 ore de schimbat, că în caz contrar este risc de infecții genitale. Deci la noi e o problemă cu sărăcia și noi ne strângem cu acest proiect să atragem atenția asupra igienei, dar și asupra faptului că în ce condiții inumane locuiesc oamenii de la noi.
Dar putem discuta despre nevoia produselor de igienă în școli pentru fete și femei, atâta timp cât marea majoritate a instituțiilor de învățământ, mai ales în sate, nu au nici acces la WC-ul, la apă caldă și săpun.
Noi suntem în secolul 21. La noi, în unele instituții de învățământ, WC-urile sunt încă în curtea instituției. Asta înseamnă că tinerii nu au acces la apă caldă, săpun și hârtie elementară. Plus, deja noi vrem ca să fie și aceste produse pentru perioada menstruației. Mai suntem și în pandemie, când este foarte important ca să fie igiena corectă, pentru ca să nu ducem la riscul de infecție. Și pentru că sunt toaletele încă în curte, trebuie să vorbim și despre asta. Și eu îmi dau seama că nu am rezolvat cu această problemă. Dar pentru săpun, pentru hârtie igienică, sunt alocați bani de către minister. Dar nu se lucrează în favoarea elevilor. Nu se face o procedură de urmărire dacă se respectă, dacă se cumpără, dacă se ține cont de ele. Eu nu cunosc o persoană care să umble prin instituție să verifice, mai ales acum în pandemie.
În ce mod fetele și femeile vor avea acces la aceste cutii roșii cu produse igienice?
Deci, această boxă, ea este păstrată într-o încăpere. Accesul la ea nu este liber. De această boxă este responsabilă asistenta medicală a instituției sau o altă persoană indicată de instituție. Ea nu este plasată în toaletă. Și faptul că noi venim, noi le dăm de înțeles că uitați-vă alte țări ce fac, da? La ce etapă au ajuns, dar noi încă nu am rezolvat problemele și noi vorbim inclusiv despre problema lipsei săpunului și hârtiei igienice. Noi nu ignorăm această parte, pentru că noi înțelegem care e situația.
Chiar și în țările în care există inițiative similare, este nevoie de multă informare la capitolul sănătății reproductive a femeilor. Va exista și o componentă a instruirii în cazul inițiativei Red Box în Moldova?
Da, concomitent, sigur, da. Pentru că, haideți să vă spun care este procesul. Noi donăm boxa instituției de învățământ. Direcția analizează că se cere că fetele într-adevăr au nevoie de aceste produse, după care direcția apelează la minister ca să fie alocați bani inclusiv pentru aceste produse. Îi intră în obligația lor ca să suplinească deja mai departe aceste boxe. Deci este un proiect pilot care în practică se vede. Este nevoie de el sau nu? Fetele au într-adevăr nevoie, apelează la această boxă sau nu? Avem o echipă formată dintr-un psiholog, ginecolog și urolog care la rândul lor asigură partea didactică de instruire a tinerilor pentru perioada menstruației, cu perioada pubertății, cu igiena în perioada menstruației, o igienă corectă, despre cum se începe această perioadă, cum să reacționezi și că menstruația este un proces normal, natural și nu trebuie să-ți fie frică să vorbești despre asta, să întrebi, să ceri ajutor când ai nevoie.
Și cât de deschise sunt administrațiile școlilor să încerce să facă această schimbare?
La moment noi lucrăm cu mai multe școli și comunicarea cu ei este una țintită pe instituție, în parte, din propriile mele legături cu care am și cunoștințe. De exemplu, doamna ginecolog mi-a recomandat că uite, putem să plecăm în instituția dată pentru că ei sunt deschiși, se colaboreze cu noi și urmează ca noi să ne focusăm pe o colaborare mai sistemică cu direcțiile raionale de învățământ. Planul pilot este pentru 30 de instituții. Se face dotarea cu boxa, după care instruirea cu ginecologul, urologul și psihologul. Instruirea poate fi făcută și online, în cazul în care se permite un număr limitat de tineri. Dacă ieșim din această zonă roșie, se poate de făcut și fizic. Noi mergem anume și pe instruire. În Marea Britanie nu se pune această problemă pentru că la ei se face periodic și nu este nevoie. Dar noi am insistat și pe instruire. În primul plan se face dotarea, după care instruirea.
Și care a fost contribuția organizației din Marea Britanie, a cărei inițiativă a inspirat acest proiect în Republica Moldova?
Mișcarea din Marea Britanie s-a oferit doar cu ideea. Ne-a împărtășit ideea și a acceptat să fie implementat acest proiect în Republica Moldova și atât. Nu a fost făcut nicio finanțare din partea lor. Deși eu le sunt recunoscătoare și pentru că au acceptat acest proiect să fie implementat în Republica Moldova. Mai departe, deja de sine stătător, toate cheltuielile au fost din buzunarul propriu, inclusiv înregistrarea asociației, dotarea instituției, achitarea ginecologului pentru instruire. Vreau să facem atât pe pagina de Patreon și pe pagina de Facebook să colectăm. Avem și contul asociației Obștești Redbox, care unii poate fi donat direct.
Din câte înțeleg, primul Redbox a ajuns la o instituție privată din capitală. Există vreo explicație pentru această decizie?
Acest proiect este aplicat la Școala Internațională Heritage. A fost o investiție proprie, nu a fost făcută nicio donație la momentul actual. Am aplicat acest proiect la Heritage pentru că, mulți mă întreabă de ce anume la ei, pentru că ei își permit. Corect își permit, dar îmi doream să încep corect din punct de vedere a documentației, cât și ei m-au sfătuit pe partea cu ar fi bine și băieții să fie instruiți. Și atunci când începi cu o instituție de felul dat, este mai ușor să te duci să aplici în zonele rurale.
Și ziceți că a fost un subiect de interes și pentru băieți.
Sigur că da. La Heritage, când am fost și am filmat recent un reportaj, doamna psiholog mi-a zis că erau atât de interesați, de ce nu, ăla fete faceți și nouă nu. Deci băieții singuri cer, ei sunt curioși, ce înseamnă asta, vor să afle mai multe.
Mă întrebam dacă există vreo motivație personală în spatele acestei inițiative. Cum a fost experiența dumneavoastră de adolescentă care a mers la o școală din raionul Orhei?
Când am auzit de această mișcare, eram în Marea Britanie și am zis că eu vreau în Moldova. Știind prin ce am trecut eu, mă gândeam cum pot eu să contribui, cum pot eu să ajut ca tinerile să-mi treacă prin ce am trecut eu. Și atunci am lăsat tot acolo, toate activitățile mele și am venit în Republica Moldova pentru a aplica acest proiect. Și ca să demonstrez că într-adevăr este nevoie și că se poate, am înțeles că este nevoie de contribuția proprie, atât fizică cât și economică, financiară. Scuze că aici o să deschid o paranteză. Majoritatea la care mă adresez ca să finanțeze acest proiect nu își doresc să-și asocieze imaginea cu această mișcare, din motiv că este o temă tabu sau că o să revină mai târziu, probabil când deja mișcarea o să ajungă la nivel național, dar important e că până ajunge acolo trebuie cineva să contribuie. Dacă o să-și dorească să revină pe parcurs, adică noi nu o să-i ignorăm, pentru că chiar dacă ne-ați refuzat la început, asta nu înseamnă că pe parcurs nu o să vă acceptăm, să vă alăturați, dar nu refuzați asociația, dar refuzați toate tinerile care ar fi beneficiat de aceste produse.
Totuși, subiectul menstruației continuă să fie tabuizat în societatea moldovenească. Adolescentele deseori nu sunt informate despre schimbările care au loc în organism odată cu menstruația. Cum vă explicați că această stigmă încă există? Vă puneți drept scop combaterea acesteia?
Da, am cunoștințe care mi-au povestit, într-adevăr, prin ce au trecut. Le este frică, nu știu ce cu ele, cred că poate sunt bolnave, poate ceva nu este în regulă. De exemplu, la TV se arată lichidul albastru, la ea este roșu, ceva nu e în regulă cu mine. Nimeni nu discută. În familie este o temă încă tabu despre relații sexuale, despre menstruație, pentru că la noi societatea este una credincioasă și eu cred că a influențat foarte mult, din punctul ăsta de vedere, abordarea temei menstruații.
A fost Doina Cetulean, coordonatoarea proiectului Red Box în Republica Moldova. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Municipiul Chișinău ar trebui să fie plasat în carantină totală pentru cel puțin 3 săptămâni pentru a limita răspândirea îmbolnăvirilor de COVID-19. De această părere este epidemiologul Mihai Magdei, ex-ministru al Sănătății, citat de Radio Chișinău. El constată că situația epidemiologică este alarmantă, în condițiile în care nu mai sunt locuri în spitale, iar numărul bolnavilor testați pozitiv crește de la o zi la alta. Expertul consideră necesară imunizarea în mod prioritar a locuitorilor din capitală. Municipiul Chișinău este un focar de infecție, constată medicul epidemiolog. Potrivit lui, în capitală trebuia de mult instituită carantină și introduse restricții dure, luând în considerație numărul mare de bolnavi. Expertul Dionis Cenușă consideră că Moldova nu este doar în deficit de vaccinuri, dar și într-un deficit acut de politicieni responsabili și curajoși, titrează adevărul.md. Declarația a fost făcută în contextul în care procesul de vaccinare decurge destul de lent în Republica Moldova, iar situația epidemiologică este tot mai gravă, în timp ce autoritățile nu instituie restricții suplimentare în lupta cu pandemia. Citez, nici guvernul, nici parlamentul și nici președinția nu vor să își asume riscul de a încerca măcar să consulte ideea despre reintroducerea unor restricții care sunt necesare, obligatorii, afirmă expertul. În opinia sa, puterea de convingere a acestui guvern în raport cu populația este extrem de mică. Potrivit lui Cenușa, cât nu ar încerca vocile pro-Sandu să îi justifice inacțiunea legată de decizia de a nu numi un guvern până la alegeri anticipate, criza pandemică și cea economică îi va impune să-și revadă pozițiile în timpul apropiat. Republica Moldova se află la încă o răscruce de drumuri. Politicienii și infractorii corupți nu mai pot dicta cursul viitorului țării, a scris într-un editorial ambasadorul Statelor Unite, Derek J. Hogan, publicat în portalul anticorupție.md. El menționează că democrațiile sunt fragile, iar tranzițiile democratice sunt adesea dezordonate. Republica Moldova se află într-o altă criză politică, una care împiedică eforturile de abordare eficientă a efectelor devastatoare ale pandemiei globale COVID-19 și a crizei economice. Citez. În ciuda acestor provocări semnificative, sunt convins că Statele Unite și Republica Moldova vor depăși crizele și vor fi mai puternice ca înainte, afirmă ambasadorul. Mircea Feciobanu scrie pentru Gazeta de Chișinău că niciodată treburile comunității nu au mers mai prost decât astăzi. Autorul consideră că e o tradiție națională veche de a merge din rău în mai rău, orice s-ar întâmpla în jurul nostru. Citez. Până la sfârșitul lui martie sau până la sfârșitul lumii, actualul guvern este perfect valabil și probabil doar alte alegeri îl va înlocui cu o altă garnitură. Azi însă continuă să guverneze el, cabinetul tehnocrat de buzunar al lui Igor Dodon. Responsabilitatea întreagă e a lui, afirmă Ciobanu. În opinia sa, comentariile politice, în loc de fapte reale, sunt cea mai evidentă dovadă că regele e gol. Citez. Și vai de poporul care nici data viitoare nu va fi înțeles nimic din fericirea socialistă moldovenească, conchide autorul. Jurnaliștii de la moldstreet.com scriu într-un articol de analiză că guvernul va cheltui 60 de milioane de lei pentru procurarea a 330.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, doar că nu a specificat despre ce fel de vaccinuri anume este vorba. Calculele din articol arată că o doză ar costa circa 180 de lei. Citez. La sume apropiate de acest preț pe piața internațională este comercializat vaccinul rusesc Sputnik, se subliniază în articol. Însă o confirmare oficială a acestei presupuneri nu a venit.
Într-un interviu pentru portalul Moldova Curată, ambasadorul Marii Britanii, Stephen Fisher, a declarat că Luca Filat s-a bucurat de un stil de viață de lux la Londra. Regatul Unit recunoaște că cele 456.000 de lire sterline au fost furate de la cetățenii Republicii Moldova și e corect ca ei să fie restituiți, afirmă ambasadorul. Citez: vom lua măsuri de precauție pentru a ne asigura că fondurile sunt cheltuite într-un mod transparent, dar până la urmă nu este de competență și responsabilitatea Regatului Unit să decidă cum specific vor fi utilizați acești bani. Acest lucru trebuie să fie decis de autoritățile moldovenești, precizează Fisher. IPN-ul citează pe ambasadoarea Republicii Italiene în Republica Moldova, Valeria Biagiotti, ajunsă la final de mandat, care spune că în cei 4 ani relațiile bilaterale s-au intensificat foarte mult, cu excepția ultimului an, care a adus multe dificultăți, inclusiv în relațiile moldo-italiene. Diplomata menționează că intensificarea relațiilor este atât meritul misiunii diplomatice, cât și al autorităților. Acest fapt a venit și ca o evoluție spontană legată de integrarea tot mai mare a populației italiene și moldovenești. Valeria Biagiotti a menționat că relațiile bilaterale au vizat multe sectoare, printre care protecția mediului, protecția civilă, sectorul social, economia, cultura, chiar și colaborarea între trupele de carabinieri din ambele state. Citez: prin urmare, bilanțul este unul pozitiv, afirmă ambasadoarea. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с капами серчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Tocan.
În ziua în care COVID a răpus tocmai 33 de moldoveni, în lumina reflectoarelor a apărut reședința prezidențială din Condrița. Actuala administrație prezidențială i-a invitat pe jurnaliști să se plimbe în premieră prin odăile altădată inaccesibile ale reședinței. Și jurnaliștii au venit cu micul mare la Condrița ca să facă rating. Mă mărturisesc că m-am uitat și eu cu multă curiozitate la imaginile transmise din încăperile reședinței. Am văzut niște dormitoare faine, o bucătărie foarte spațioasă, o baie so-so. Am constatat că e o casă mare înfiptă într-un peisaj frumos. Dar, sincer să fiu, reședința asta pare modestă pe lângă castelele faraonice ale unor noi moldoveni. Nu am văzut acolo prea mult lux. Am remarcat că unii jurnaliști care se plimbau prin camerele reședinței spuneau cu o ușoară ironie că acolo s-a odihnit o vreme Igor Dodon. Dar ar trebui făcut o precizare importantă. Nu doar Dodon s-a lăfăit în dormitoarele reședințe din Condrița, ci și prezidenții anteriori. Casa asta a fost construită într-o epocă în care Dodon nici nu visa să devină președinte. Da, jurnaliștii ne-au convins că și socialistului place confortul, dar pe de altă parte, nu e nimic ilegal în faptul că Dodon a beneficiat de o reședință prezidențială. Invitând ziariștii la Condrița, arătându-ne casa în care se odihnea Igor Dodon, actuala administrație prezidențială ne-a sugerat că Maia Sandu se deosebește de liderul socialist, că nu are nevoie de această reședință. Mă așteptam, deci, ca reședința să fie dată în folosința unei organizații de caritate, bunăoară. Însă reprezentantul președinției ne-a spus că o decizie în această privință va fi luată în cursul anului 2021. Chiar e nevoie de o cugetare adâncă îndelungată?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Era inevitabil. Tot ce se repetă produce modă. Măștile de protecție au generat un festival stilistic febril. Avem, de pildă, secțiunea măști de apartenență. Am văzut astfel măști cu emblema Juventus sau Barcelona pe fețele suporterilor ce nu vor să fie confundați. Avem și măști politico-patriotice. Pe tot cuprinsul lor se întind culorile naționale, italiene, franceze sau românești. Și partidul se poate identifica. Există măști cu inițialele sau cu deviza partidelor de toate felurile. Apoi vin măștile de mare lux, perlate, cu mătase externă sau cu logo de fashion, producător de elită. În toate aceste cazuri, masca vorbește chiar dacă purtătorul tace. Și în sfârșit, avem și masca săracului, albă sau albastră și banală. Chiar dacă purtătorul vorbește, masca tace de rușinea anonimatului. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.